Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobrodan, slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o tome kako se jedno obilje jezika iz proze prevodi u mnoštvo pokreta na sceni, da li smo mi još nešto ili samo sećanje na sebe, da li je čitanje dostupno svima ili je to izvesna jezička privilegija povlašćenih i još i to, da li pisca treba oterati sa scene i sobstvene knjige da bismo se mi čitaoci simbolično tu uselili. Sve su to neka pitanja i neke teme za našeg današnjeg gosta, to je pisac Vladimir Tabašević, nekadašnji dobitnik Ninove nagrade, autor romana, svi znamo već, Tiho teče Mississippi, pa kao i Zabluda Svetog Sebastijana. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Bravo, dobar dan, hvala na pozivu.
Neposredan povod našeg današnjeg razgovora je jedna predstava u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Ivice Buljana po vašem prvom romanu Tiho teče Mississippi, tom romanu koji je od jezika postao i jezik će otići. To je jedan od delova, jedna od rečenica ove knjige, pa zapravo verujem da je velikom broju čitalaca koji vole vaše romane bilo neobično to što se po takvoj knjizi koja na izgled nema neku tako celovitu i razuđenu radnju uopšte pravi neko dramsko delo. Te u stvari moje pitanje na početku to kako ste taj svoj sobstveni jezik, a učestvovali ste i u dramatizaciji, uspeli da prevedete na jezik scene. Šta je ekvivalent u pozorištu ovom jeziku u prozi?
Pa to je pitanje koje je zapravo i mene interesovalo na početku samog rada, nakon što sam dobio poziv od Beogradskog dramskog pozorišta da Ivica Buljan i ja dramatizujemo i adaptiramo taj moj prvi roman i da ga pokušamo postaviti na scenu i baš je zapravo to pitanje prvo bilo ono što me ponukalo da pristanem u stvari na tu ponudu, da vidim i sam, da učestvujem u toj nekoj vrsti ispitivanja mogućnosti zapravo adaptacije tog romana u nešto što nije uopšte klasično uzev nekakav klasičan dramski komad i tako dalje, nego ono šta je, kako je moguće, dakle, jezik Mississippija prevesti na ono što bi bio neka vrsta jezika pozorišta, podrazumijajući pod tim jezik pokreta, jezik razne oblike izraza koji nisu, ali su u vezi sa jezikom, dakle sa jezičkim praksama, ali kroz neku vrstu tela, performansa i zauzimanja tela u prostoru. I sad to tako načelno gledajući delo je kao da je nemoguće, ali prosto to je ono što je bilo srećna okolnost, jeste da se zapravo energija tima koji se tu opet nekim čudnim sticajem okolnosti zadesio, poklopila i da smo delujem i uspjeli u tome da prevedemo s jednog jezika na drugi, a da zapravo i sam komad, odnosno sam roman ostane neoštećen u tom smislu, a da negde adekvatno dočaramo, prenesemo ono što je, ja mislim, emocija koja bi trebalo da postoji u tom romanu koju čitalac dok čita roman doživljava.
I gde su bile u stvari najveće intervencije? Ono što se ljudima najviše, najčešće dopada u vašim romani je upravo taj jezik koji nekako puca na svim mestima i koji je nekako razuđen i barokan do neke granice i izdržljivosti i razumljivosti.
I prihvatljivosti, da.
Šta se tu onda dešava na sceni? Dakle, da li je to uzrok toga što ta scena jeste u svim segmentima toliko bogata, što je u stvari ta metafora iz rečenice ovde prevedena na tu metaforu jednog stalnog, neprestanog pokreta koji se nigde ne zaustavlja.
Nigde ne zaustavlja i kao da izmiče taj, dakle, zapravo poigravanje sa tim smislom koje ja, dakle, u svojoj prozi kojem sam sklon, ispostavilo se da je i na samoj sceni zapravo to u igri. Dakle, da taj smisao koji nikako da se uspostavi, nikako da se ustanovi sve vreme, kao da onog trenutka nam zaliči da eto kao će i bar jedna cijelina na izgled postati smisleno, ono prestaje i onda imamo zapravo nadražaj drugog tipa i ja, mislim, uopšte duboko verujem da je ono smisao jedna od najprecenjenijih kategorija danas i da je ono što je zapravo moj interes bio u ovoj samoj predstavi jeste bio da se to u stvari pokaže, da je to ta potreba čovjekova da nekako konstantno ustanovljava sebe u nekakvom poretku smisla i onda samim tim i samorazumeva sebe i stupa u odnose s drugim, neka vrsta zapravo pogrešnog nastojanja i htjelo se postići u stvari puki nekakav izraz emotivni, ali da se usputi igramo s tom, dakle s tom činjenicom da čovjek ima potrebu da sebi osmisli svoj život i da onda vrlo često u nekim bliskim relacijama imamo potrebu dakle da osmišljavamo i tuđe živote i onda se dešava to da upadamo u razne nesporazume. Htjelo se to sve dakle pokazati i jezik je tu imao tu funkciju dakle da se ljudi na izgled sporazume, ali se u stvari uopšte ne sporazume i da im je on vrlo često neka vrsta kamena spoticanja da oni ustanove bilo kakav odnos.
I to je, čini mi se, negde prilično precizno izvedena nit iz vaših romana, ali tu postoji jedan neobičan, u stvari u pozorištu bi se reklo metateatralni čin, aha, koji zapravo na neki način koincidira i s ovim metanarativnim u vašim romanima.
Da.
U nekom trenutku vi se pojavljujete na sceni i zapravo čitate deo iz romana i vas glumci izbacuju sa scene.
Ja moram da se pohvalim da sam ja to smislio, šalim se. Ali ja mislim da i onda me oni isteruju, ali po to ima, dakle, jeste završili s pitanjem u stvari, da.
Ne,
pa da ja sam već krenuo se kobeljam.
Ne, u redu, ne. Meni ovdje nešto drugo zapravo padalo na pamet, ali aha, u vezi se tim nepostojanjem pisca u svom tekstu u onom trenutku kada taj tekst dođe negde pred oči čitalaca. Znači, to je ono čuveno Bartovsko o smrti autora. Da.
I čak u stvari, da, mislim da je to smrt autora preveliki ustupak autora. Uopšte nije pitanje dakle, ni toga da autora treba ubiti ili na bilo koji način prokleti i učiniti nepostojeći na ovom svetu, koliko to da je zapravo možda toga autora neophodno pre nego što bismo se delu samo prepustili na neki način osramotiti i da on sam pod jedan bi trebalo da kao bi ono, ja bar tako rezonujem, ima distancu u odnosu spram tog svog napisanog, spram tog svog dela, a onda ono čitaoci ako ništa žele možda to, s tim sam htio da se igra da mu to otmu i ono što nam se zapravo bar meni u literaturi uglavnom i dopada jeste nešto što nas podsjeća na jeste nešto što dakle nailazimo u literaturi koja nam se sviđa na ono što nam se što nas podsjeća nešto smo već prethodno možda smatrali o životu. Mm-hmm. Tako bar ja mislim im iskustvo dopadanja nekakvog književnog teksta i šta ja znam. I onda kao da sam teo tu da se igram sa tim momentom otimanja i nekakve zajedljivosti toga kao ja sećam da sam kao nekakav ajde čitalac početnik u mladosti osjećao neku vrstu ljubomore i zavisti prema super lepoj rečenici koju na izvede neki autor i onda sam nekde kao, ono me podsjećalo nešto što mi se činilo kao da ja mogu da napišem na nešto što sam ja kao imao i već nekakva prethodna slična ili srodna smatra i onda sam teo to da otimam. Ja sam sa tom vrstom autorskog zapravo autorske otimačine sam ovdje hteo da se poigram i sa tim da u stvari delo ako nam se dopada onda ga zapravo samim činom, mislim to kontrakantovska ono bezinteresno dopadanje ovo je potpuno interesno dopadanje kao kad nam se nešto sviđa mi ga na taj način inkorporiramo u sebe da zaboravimo uopšte da je to kao tuđe i to postaje naše i ako nam se dakle ako se onda na taj način nekakav naš duh sazdao nekakvih recimo kvalitetnih književnih sadržaja onda mi postajemo ti književni sadržaji i vrlo lako zaboravljamo da zapravo to došlo s polja i onda se identifikujemo s tim i tako.
A tu je negde stvar našeg odabira, ali pored tog našeg odabira koji mi imamo kao čitaoci, ipak postoji nešto što je tekst koji u izvesnom smislu negde ograničava ili ojivičava našu mogućnost negde slobodnog kretanja kroz te rečenice.
Pa da, mislim, to je sad opet taj paradoks, tekst je istovremeno povod da se igde krene, a s druge strane on i taj faktor koji ti ne dopušta, mislim, ti si sad naravno čitajući učitavaš, to je stara ta priča i ti sad zapravo kao aktivan čitalac koji se tekstom baviš, u stvari ti kao takav čitalac onda taj tekst nekako i nadograđuješ i razvijaš i usvajaš i prisvajaš i ja mislim da ulaziš u nekakav neprestani koštac s njim i to je ono što se meni, dakle polazim od ideje dakle sebe kao čitaoca prevashodno, pa onda zatim i kao negde u nekom smislu razmišljam i o tome šta je, ali sad je to pitanje kada pišemo, nisam siguran da Ja se konkretno ne bojim toliko toma da je teško izbrisati tog nekog sad imaginarnog čitaoca, tog nekog savršenog čitaoca koji uvek negde postoji onda dok se i piše i zapravo borba između sebe kao autora i tog u tebi imaginarnog čitaoca jeste nešto što ako se super izvede moglo bi da rodi nešto svoj nekaj književni kvalitet, dakle kad se prosto izmakne tom upodobljavanju književnog teksta onome što smatraš da je nekakav prosečni čitalački ukus, standard i ono što, da prosto ne podilaziš i da ne praviš tu vrstu kompromisa.
Strong enough to be my man, my
Klub 2, Radio Beograda 2, gost pisac Vladimir Tabašević. Pričali smo nešto na početku o ovoj predstavi u Beogradskom dramskom pozorištu i o toj razlici negde između biti i predstavljati, dakle između života i naše predstave o njemu, između stvarnosti i naše predstave o njoj. Kako na to gledate? Odakle uopšte dolaze vaši junaci koji su, sada malo da pričamo o romanima i načinu pisanja, koji su pre svega utemeljeni u jeziku. Dakle, da li se može reći da su to neki likovi koji su nastajali u vašoj negde iskustvenoj stvarnosti ili da su zapravo ono što često kritika primećuje u vašim tekstovima neke vrste varijante vašeg sopstvenog identiteta?
To je uvijek to pitanje, ne znam, mislim, naravno da likovi kao i sad kad kažu likovi nezavisno od jezika, to mi ništa nije jasno, stvarno ništa ne razumijem kada često se to kao da li to tamo jezički, pa kao da stvarnost nije shodiva na jezičku, pa to su sad neki veliki filozofski problemi. Ja dakle to pristalice sam uverenja da nema nekakvog iskustva sveta koje bi bilo nekakvo van jezičko i čitav izazov zapravo i razlog zašto jezik kao takav postoji u tom svom bogatstvu jeste upravo to što smo mi, dakle, na neki način osuđeni i prinuđeni i primorani na jezik da putem i preko njega kao alatke komuniciramo međusobno iskustva sveta i bogatstvo jezika nastaje onda kada mi, dakle, nismo načisto da li smo uspeli verodostojno svoje iskustvo sveta da prenesemo nekome i da li nam se taj neko razume, i onda u stvari bogatstvo jezika je zapravo u tome što, odnosno razlog za bogatstvo u jeziku je u tome što mi pokušavamo raznim onda pojmama da se dovijamo, da dočaramo jedni drugima intenzitete tog doživljaja svog sveta i svojih iskustava i tako nastaje rafinisanost i književnost i onda i junaci i tako dalje. Čuvene su i stare te neke teze o tome, ali da ne bismo teoretisali, ja dakle to verujem prosto da je ono pre svega to pesnički, odnosno jezički stanuje čovjek, pesnički stanuje čovjek, kako to reče Heidegger, ali stvarno mislim to. I kada to kažem, to znači da zapravo on nekako i sebe misli u jeziku i samorazumeva, ako čovjek na taj način postoji, onda i junaci koje taj čovjek stvara bi trebalo da tako postoje.
Da, i sada govorite i na mnogo mesta pričate o tom smislu pisanja, tekstu kao takvom, figuri stvaraoca pre svega, mm-hmm. možda to suštinski mm-hmm. najviše mm-hmm. problematizovano u ovom mm-hmm. drugom romanu, pa kao jer su tamo zapravo svi junaci na neki način, da. Ako ne pisci, onda kreatori nečega. Da. I na jednom mjestu ste rekli, to mi se zapravo dopalo, desio mi se neki jezik, mislim da je u pitanju mm-hmm. bio neki intervju ili tako nešto. Mm-hmm. Verujete li negdje tu determinisanost, određenost stvaranjem? Mm-hmm. Dakle, u ovoj rečenici desio mi se neki jezik, mm-hmm. ovaj glagol desio je u stvari zanimljiv.
Da, kao ključno, da. On nije, da. Pa da, ja ne mogu biti u tom smislu, dakle, nisam mogao da, to je prosto, mislim, ono nekako sam razumljena stvar, nisam mogao da biram kulturu i jezik u kojem ću da stasavam. Mogao sam, dakle, da se opredeljujem kasnije negde kad sam imao kapacitet volje za odlučivanje za neke druge jezike, ali to ono što kaže native, dakle, u jednom si jeziku, desio ti se, i ono što je i ono što jeste važno jeste zapravo prosto kao ono, metafora tu jedna služi i funkcioniše kao da si upao, bačen u taj nekakav jezik i ti se tu, i to mi je česta, dakle, metafora koju negdje na pozadini svakog pisanja ima, kao da smo, dakle, ronimo u tom jeziku i tražimo i zapravo neprestano pričajući mi ne možemo da dođemo do vazduha.
I referenca može da bude i ovaj prvi roman Tiho teče Mississippi, gde u stvari taj junak zapravo pliva i zapravo da. Roni i na taj način tvori negde i svoju egzistenciju, tvori i taj sam tekst koji mm-hmm. mi čitamo, i tim zapravo tvorenjem i stvaranjem tog pokreta on se negde bori za osmišljavanje reči.
Da.
Koje se nekako osmišljavaju stvarnošću, ne postoje kao samo neki, kako bi se to reklo, denotat onoga što mi zapravo vidimo.
Nevjerojatno je što još, mislim, što je teško odgovoriti, a to je zapravo nemoguće, i to je taj ono uvijek prisutan izazov. I jezik, dakle, imao sam prijatelja koji se samoubio, koji je imao intenzivan, mislim, on je imao neku ne baš jednostavnu dijagnozu i psihičkog oboljenja, i on je, dakle, imao stvaran problem s tim što ne zna u kom su odnosu označitelji označeno, i onda me došao i pitao kao u razgovoru nekom koji je podsjećao na običan, zašto mačku zovemo mačkom, što je ono, ne, svako predavanje iz, ne znam, ono, strukturalizma počinje tim, mačka, Bart, Lacan, Derrida, svi tu mačku nesrećno zloupotrebljavaju, i sad, ono, razlika između, dakle, filozofske zapitanosti o tom odnosu između značitelja i označenog i ove koja bi bila zapravo nekakva zapitanost poreklom od nekakve psihičke zbunjenosti i možda bolesti, jeste u tome što filozof ima kapacitet da ga na neki način ne doživi toliko intenzivno. Tu, dakle, arbitrarnost, tu proizvoljnost, kako se reč odnosi prema objektu referencije, a neko ko ima psihički problem zapravo biva preplavljen nemogućnošću da odgoniti, ne da nađe odgovor na to pitanje. I i taj drugar je, dakle, on pokušao je prosto da pita me kao razlog zašto se mačku zovemo mačkom, i ja rekao, ne znam, ali super pitanje, možemo zajedno da mislimo. Međutim, on, to nije bilo naivno, on se plašio i onda sam ja izbjegavao taj razgovor, a plaše se i pisci da pričaju o tome.
Na jednom mjestu isto piše, jer postoje reči, postoje misli o rečima kojima je nemoguće, koje je nemoguće izreći drugačije osim životom. To je negde možda i ova priča na čijem smo tragu. To su te reči negde od krvi i mesa, od tog nekog egzistencijalnog viška koji zapravo, odnosno manjka od tela na kraju krajeva.
Da.
Da li pisac negde ima veću odgovornost, to iskustveno svakako možete da kažete, prema takvim rečima koje su zapravo odsudne u tom nekom egzistencijalnom smislu, dakle koje nisu produkt nekakvog razmišljanja ili jezika samog po sebi, nego koje su upravo ovako, izrečene životom?
Odgovoriti na to je jako zeznuto, ali pokušao bih, jer imamo vremena za to je pokušaj.
Da.
A ima ta jedna super knjiga koja se zove Kako delovati rečima, i to je neki značajan filozofski doprinos Ostinov. I tu jeste to pitanje, dakle, kako reči deluju zapravo, to je sad to pitanje odgovornosti, Piščeve odgovornosti, pa i svačije odgovornosti svih nas koji govorimo i koristimo jezik, koristimo se jezikom, jeste zapravo pitanje šta mi sa tim rečima postižemo, kakve učinke možemo da proizvedemo u nekakvu neposrednu realnost. To su uvijek najčešće zapravo učinci u nekakvoj našoj međuljudskoj interakciji. I rečima možemo da dočaramo te naše iskustva sveta, suptilne emocije, tana na nekakve rafinisane osjećaje. I to je idealno. Ono što može biti zapravo rizično jeste kada rečima možemo nekoga da navedemo na nešto, i to su sada druge upotrebe jezika, ali tako nešto što jezik, onda kada nam jezik služi u nekakve propagandno ideološke svrhe, kada mi, dakle, to je onaj jezik koji koriste, na primjer, političari, jezik koji koriste oni svi koji su na neki način na pozicijama moći, koji onda u stvari njihova upotreba jezika je potpuno drugačija. I ono što oni, ta odgovornost, na primjer, koju ima neko ko se koristi jezikom, ko nije pisac, nego je, na primjer, političar ili je pedagog ili tako dalje, je druga vrsta odgovornosti. Ja mislim da pisci onda u tom smislu bi trebalo da imaju drugu vrstu odgovornosti. Oni možda u jednom trenutku svedoče iskustvu sveta koje sa svešću o svim tim mogućim upotrebama i zloupotrebama jezika možda drugačije pristupa, bez potrebe da se, dakle, nekoga na nešto ponuka, podstakne, sa jednom prosto možda iskrenom nadom da je moguće da se negde pisac i neki njegov čitalac nađu i oko tog, mislim, uprosto sretnu u tom zajedničkom iskustvu sveta i to je sve što je, dakle, od odgovornosti, mislim, kako ja razumijem. Dakle, to je i odgovornije, ali onda kad se izađe iz tih nekakvih zahteva da pisac treba da bude zapravo da propagira nekakve ideje, nekakve stilove života, što su jako zavodljive kategorije, mislim. Često pisci vole da veruju da oni zapravo da je to njihova funkcija u društvu.
Da, pričat ćemo o toj odgovornosti pisca u ovom trećem dijelu, ali bih htjela ovdje još nešto. Obično se negdje to čutanje, to neizgovoreno stavlja u suprotnost sa ovim govorom, sa ovim jezikom. Sada jedan vaš junak, baš u ovom, čini mi se, prvom romanu, kaže: Deni je voleo da komunicira sa onim što je bilo iza izrečenog, sa onim što je bilo neizgovoreno. I zapravo to neizgovoreno i neiskazivo, pričali smo nešto i o tome pre ovog razgovora, pre ulaska ovdje, se nalazi, zapravo to kao pisac najbolje vjerojatno i osjećate, to nešto što ne sme negdje da se iskaže. Šta je to u stvari? Da li je to nešto što ne sme da se iskaže ili nešto što zapravo nema načina da se iskaže?
Pa to je možda kao uslov mogućnosti svakog govora, mislim, kao to imamo tu stvar, da, dakle, kada pričamo i kada izgovaramo reči i kada komuniciramo, to je, dakle, ono drugo od pisanja, ali sad različito, bitno različito od samog čina pisanja, ali, dakle, kada komuniciramo, mi imamo iluziju da taj prosto sled reči koji izlaze iz naših usta sukcesivan, i da mi u stvari, i mi onda stičemo pogrešan utisak da se tako, da tako i misao funkcioniše, da misao funkcioniše tako na sukcesivan način. U stvari, misao je potpuno drugačije, ne može se reći ni strukturisana. Pitanje je kako je mi, ali kada govorimo, mi stičemo, dakle, iluziju da se možda i misao kako se i izgovara sukcesivno, dakle, da i misao se tako odvija, misao je nekako drugačije. Moja ideja u romanima jeste zapravo da baš probam da napišem, pošto je tako nemoguće govoriti. Mislim, ne, meni je nemoguće, prosto ne bi me se smatralo normalnim da tako da govorim kako pišem. Ali nisam puno daleko od toga. Dakle, da ideja je da prosto samom praksom pisanja pokušam da dočaram svoj, da predstavim svoj, da demonstriram svoj unutrašnji svet i da to kako i onda bi to u tom smislu bio nekakav misaoni tok, ali ne bi bilo sad tok, to bi bio više zakon nekakav potpuno otvaranje sebe i predstavljanje svog unutrašnjeg iskustva sveta kroz tu vrstu pisanja.
Pitaću vas to najopštije pitanje, kako pišete i zašto ova rečenica ovako izgleda i zašto pišete posle jedne muzike koje slušamo na Radio Beogradu 2.
To live too young to die, and stolen kiss made a sudden smile. We never close. We dance all night. I'm lost inside me, your painted smile. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Klub 2, Radio Beograda 2, pisac Vladimir Tabašević, naš današnji gost, i na kraju ovog drugog dela sam obećala da ću vas pitati to kako nastaje zapravo ova rečenica. Nama se često čini da vi nju pišete negde čak po nekom načinu automatskog pisanja, negde vrlo asocijativno, i ona ima taj izuzetno brz ritam, taj jedan
tempo,
obrt koji je
da.
Tempo, ritam i tako dalje. Kako to zapravo u praksi izgleda, jel te? Mislim, koliko zapravo ona nastaje toliko brzo, a koliko je to samo naš negde čitalački utisak?
Ne razlikujem ja tu dve stvari. Prvo je, mislim, prilikom samog pisanja postoji nešto je efektivno pisanje, kada sedneš i za računarom utipkavaš, dakle, kada utipkavaš slova, i to sad može relativno brzo da ide, može neki ljudi ide malo sporije, kuckaju jednim prstom, ali mislim to nije neki preterano važan kriterijum, ali brzo je u smislu da je odjednom, u smislu kao nema previše tu naknadnih intervencija, to je ono što je, dakle, kao brzina tog pisanja, a sve zavisi prosto od romana i od stila i od onoga šta se želi reći. Negde taj tempo je zapravo u funkciji nekakve priče, pa onda i samim tim i prosto zavisi od mog tog stanja nekog u kojem se nalazim kada pišem.
A kako osjećate tu metaforu negde? Mislim, da li se uvek trudite da je opišete onako kako bi ona, a sigurno sam da je odgovorne, kako bi ona zapravo izgledala, kako bismo svi mi pomislili da je to taj metaforični izraz, a vi ga najčešće obrnete zapravo negde i na svoje naličje. Odakle dolazi ta potreba? Dakle, da li je to jedan od načina razumevanja sveta, lika, koji se želi predstaviti takvim jezikom, takvim obrtom u njemu?
Delo mi da u stvari malo i maltretiram i sebe, i to sam u zadnje vreme počeo da razmišljam, i obećao sam sebi da ću prestati s tim, pa ovo novo što radim ne podsjeća na ovo prethodno, ali da maltretiram upravo s tim što kao delo mi kao da nikako ne dam. Dakle, i taj smisl kao da, u stvari, možda u mojoj glavi postoji neka vrsta znaka jednakosti između toga što bi bio nekav smisl i dolaženja do vazduha. Kao ja sam kao sve vreme zapravo taj junak, sa tim trećim romanom se to završava, u stvari taj ugušeni junak koji je zapliva negde u jezik, tražeći smisao, ne dolazi do daha, pa možda postoji neka vrsta, dakle, poistovećivanja, uzeti oduška, je li tako, doći do daha, stati, zaustaviti se. To je, ja se nadam, neka nova faza ovoga što imam ideju sada da radim, tako da ću onda pokušati tako i da živim i da mislim. E, to je sad zeznuto, navežbati se da misliš drugačije nego što si naučio i navikao, a to je stvarno pitanje prakse. I onda možda tako i da govoriš, evo to sad sve radim, i onda da se drugačije piše. Dakle, zapravo u jednom trenutku mi je palo na pamet da je možda i sama taj užurban, trkimice, jedna misao preko druge, stil koji je karakterističan prevashodno za Zabludu Svetog Sebastijana, počeo je sa Mississippijem, posljedica zapravo opšte nekakve ubrzanosti tempa i vremena koje svedočimo i u kojoj smo prinuđeni da živimo, a da ja toga možda kao neko ko piše nisam bio svestan. I onda kad sam pratio tu misao do kraja, pomislio sam da je možda, a opet potpomognut nekom idejom koju sam pročitao i pronašao kod Handkea, nežna sporost, a on je opet video kod Nietzschea, nežna sporost je ritam ovog govora, je tempo ovog govora. Poželao sam zapravo da stvari usporim i prestao sam da se plašim da to usporavanje znači da je nauštrb nekakvog književnog kvaliteta i nauštrb nekakvog svog stila za koji sam se vezao i bio ubeđen da je neosporno moj, kao taj junak tu koji je verovao da je njegov jedini doprinos ovom, jedini ali ne mali doprinos ovom svetu, neka varijanta plivanja i kraula. E, dakle, usporiti, zaustaviti, drugačiji tempo pokušati da se smisli, to je jedan od mogućih odgovora.
Sad malo u vezi sa temom sećanja, koja je prilično dominantna ovde, čini se u svaka tri romana, ali sećanje je negde konstruisano kao neka vrsta prinude na sećanje kao neka vrsta konstrukta, isto tako, i da li to sećanje se može razumeti možda u romanu pa kao svakako, ali u Sebastijanu, na primjer, kao metafora za istoriju, ali najčešće zapravo metafora za priču. i narativizaciju nečijeg
života. Jeste, da, da. Pa to da je sećanje uvijek retroaktivni gest nekakav i ono može biti, dakle, indukovano sadašnjim trenutkom i ono što nam se u realnom nekakvom, dakle, neposrednom sada stvarnom iskustvu dešava, utiče na to čega ćemo se i kako u vezi sa svojim životom sećati. I sećanja su nepouzdana, sećanja su u tom smislu sklona falsifikaciji, imamo potpuno ubeđenje na realno proživljeno iskustvo bez dovoljno razloga, bez dovoljno opravdanih, ovaj, da kažem, dokaza da smo to zaista i proživeli. To su ta konstruisana sećanja. I, ovaj, i bavio sam se tom temom, dakle, konstruisanih sećanja i toga našta nas se, dakle, i sećanje na sebe kao to, to je, dakle, tema zablude Svetog Sebastijana, sećanje na sebe kao na žrtvu. To je jedno. I onda sam video prosto, ali to je, mislim, video sam u jednoj savremenoj popularnoj seriji da postoji ta ideja, zapravo to je u Westworldu, na primjer, Anthony Hopkins, Ed Harris glume neki sci-fi serija neka u kojoj zapravo to je jedno od tema. Ja nažalost to nisam gledao dok sam pisao tu knjigu, ali upravo je to, dakle, ono što su oni odlučili kao polaznu tačku, zašto su odlučili kao polaznu tačku po svoju tezu, jeste da je čovjeka čini živim sećanje na proživljeno traumatsko iskustvo, na primjer, i osjećaj njegov i sad se tu radi o nekakvim replikantima, radi se prosto o veštačkoj inteligenciji, o nekakvoj stvarnoj, organskoj našoj inteligenciji, u odnosu te dve inteligencije i šta ja znam, i zvuči kao onako kliše, ali je to super urađeno upravo jer su se sledile te neke razne teze iz savremene filozofije svesti i tako dalje. I ovaj, i onda kada mi zapravo i sami sebi, a nekome drugome želimo da kažemo kosmo i da nešto ispričamo o sebi, mi vrlo često, dakle, pođemo od pozitivnih, ali pouzdano znamo da smo ono što jesmo tek onda kada u glavi nanižemo ta razna neka, možda ne mora nužno traumatska, ali neku vrstu intenzivnih, drastičnih životnih iskustava. I kada ih pobrojimo tako sami za sebe, onda mi možemo reći da smo to i to.
I u vezi sa tim traumatskim iskustvom postoji nešto što je u tom sećanju važno, a u vezi s ovim romanom Zabluda Svetog Sebastijana, to je izvesna nada ovog glavnog junaka da se nije desilo nešto što je traumatsko iskustvo,
da,
i da se nije desilo nešto što je njega odredilo. Kaže, duboko u meni postoji nada kao veliki kit koji nosi more na svojim leđima. Može li u tom smislu ta nada pobediti sećanje, da kažemo tako, i jesmo li tu sada ponovo na tom polju književnosti i ponovo
pa
na tom polju narativizacije
sećanja?
Na
polju, da, pa na polju književnosti, polju, to je taj famozni optimizam sećanja, na polju toga, dakle, da i, to je sad veliko, lepo pitanje neko, da se ovaj optimizam sećanja, dakle, i vlastito iskustvo je moguće reinterpretirati, da dakle, nije samo ono što je neizvesno budućnosti, ono što eventualno sledi, nego da zapravo upravo kao taj odnos prema proživljenom iznova ustanovljen sa neke nove pozicije, sa nove perspektive, jeste ono što je možda budućnost. Dakle, ovde smo zatočeni konstantno u, dakle, novim prostorima i, kako kaže Curcio Malaparte, se rat sećanja bukti među poraženima, i ovde smo zatočeni, dakle, u tu vrstu rata sećanja, i ovaj, onda kad budemo izašli iz tog rata sećanja, i koje su često stvarna, nestvarna, konstruisana, sve o tome smo, dakle, ponešto natuknuli, ovaj, kad budemo izašli iz tog rata sećanja, iz tog sukoba sećanja, iz te aj sad da se vrati na početak, Mississippi jeste u stvari pokušaj da se reinterpretira minulo zajedničko kolektivno iskustvo i da svi odgovori koji su nam ponuđeni i nametnuti se dovedu u pitanje, podrazumevani odgovori dovedu u pitanje, i da pokušamo da smislimo nove odgovore na stara pitanja.
I htjela sam vas podsjetiti na jednu rečenicu koju ste mi nedavno rekli da vam se dopada, to je onaj Nastasijevićev stih: sama zgažena biljka, zlatan otvara cvet iz ožiljka, i neka to negde bude i za kraj ovog razgovora. U vezi sa tim, čini se stalnim nastojanjem da progovarate o onome što se zapravo nalazi negde duboko upreteno u vama kao u čoveku, jel te? Da li je zamislivo drugačije? U stvari, da li je tu odgovornost prema onome koji čita, da čita ono što je u nekom i empirijskom smislu verodostojno, ili je to odgovornost prema vama zapravo kao stvaraocu, kao negde objektu onog koji iznosi neki tekst? Možete li sebe posmatrati kao tekst? U stvari, to je ono što sam htjela da kažem.
Super, to mi deluje kao smicalica. To mi deluje kao, šalim se, ali pa ne mogu sebe posmatrati kao tekst koliko god da ja volio tekst, jer mislim, i uopće mislim da je ta pozicija prilično isto, stvarno, pitanje kao, ono, nadacije, pitanje kao čovjek i kad je sam, on je uvijek u društvu, dete i kad je u društvu, on je uvijek samo, ta stara lekcija, pouka, u stvari, da, onda i sa koje pozicije čovjek misli o sebi, dakle, mi smo uvijek u društvu, i kao sami, i onda i ne znam, sad sebi zvučim kao Vladeta Jerotić, tako da je vreme da možda prestanem sa slobodnim asocijacijama.
Mm-hmm. A u vezi s ovim stihom?
Samo zgažena bitka, zlatan otvora, cvet iz ožiljka je moj, prosto mislim, jedan od omiljenih stihova koji me na neki način formirao, za koji mi je dugo trebalo da razumem, još duže da ga osetim, da bi ga zatim i kao nekako realno na svom telu ispisao i sa njim se saživeo. I upravo to, tim stihom sam ja, dakle, sebi objasnio jednu fazu, jedno iskustvo životno koje nije bilo naivno ni bezazleno, ali je to celishodna moć poezije koja, poezija zapravo jedino to i može da nam iznova nas same ponudi na nekoj vrsti tacne, na prosto da se iznova reosmislimo kroz čitanje poezije.
Mm-hmm. I dosta smo pričali o jeziku, da završimo jednim delom iz vašeg posljednjeg romana. Da, treba izmisliti jedan jezik bez ogledala, jedan jezik prepun prozora, pa ako ispadnemo kroz njih, makar ćemo leteti, ako ne kao bombe, nego drugačije padati zauvek neki novi mi.
Da.
To su negde posljednje rečenice romana Zabluda Svetog Sebastijana. Hvala vam na
ovom
razgovoru. Da, bio je pisac Vladimir Tabašević, gost današnjeg Kluba 2, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijetan dan vam želi Jovana Milovančević.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way, see how they shine.